Jenklang.
Gunther Kieser! Ah, vi leder! Vi leder 2-0! Vi leder 2-0!
Bronselaget var Hitlers skyld. Hans maktovertagelse i 1933 førte til at Hamburg Sportsvereins store stjerne forlot Tyskland. Han forlot stjernestatus og sitt eget firma for å dra hjem. Hjem til Sarpsborg. Han vendte Hitlers diktatur ryggen for selv å bli enehersker. Hans innsats som eneveldig lagbygger og administrator gjorde han til en legende i norsk idrett. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og i dag skal vi bli bedre kjent med mannen som leder det sagnomsuste bronselaget som slo Tyskland under Hitler-OL foran nesen på føreren selv. Til å hjelpe oss med det har vi fått besøk av Øyvind Sten Jensen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du har skrevet boka Bronselaget, og kjenner bedre enn de fleste lag Asbjørn Halvorsen bygger opp som ser ut til å leve evig i den norske fotballfortellingen. Men du har også jobbet med folk som sto Asbjørn Halvorsen nær.
Ja, det har jeg. Jeg jobbet jo i Norges fotballforbund tidlig på 1980-tallet, og da møtte jeg jo Nicolai Johansen, som var Asbjørn Halvorsens høyre hånd i Norges fotballforbund i tiden etter krigen. Jeg møtte også to oldtimere, for å si det sånn, som hadde jobbet i fotballforbundet i veldig mange år, helt fra 50-tallet. Og jeg møtte Christian Henriksen, som var med på bronselaget som spiller. Og disse var jo kjente Asbjørn Halvorsen veldig godt, og ga veldig mange vitnesbyrd om hvordan denne mannen egentlig var.
Og hvordan var han?
Ja, altså, de har vel litt sånn, altså når de omtaler han, så snakker de med utbreget respekt. Det var en mann som de hadde veldig sans for på mange måter. Samtidig så aner man nok, særlig på slutten av hans liv, at han også hadde visse autoritære trekk.
Vi skal begynne i Sarpsborg, for det her han er født i året 1898, 100 år før Martin Ødegaard. Vokste opp i Sarpsborg, far var baker, Halvorsen bakeri, et stort bakeri. Markerte seg ung i fotballen og debuterte som 16-åring og ble kaptein året etter for Sarpsborg FK.
Det er jo veldig oppsiktsvekkende at en så ung spiller ikke bare kommer med på A-laget, men også etter ett år er kaptein på dette laget, og løfter også kongepokalen. Sarpsborg vinner da NM dette første året hans, eller andre året hans som senior. Dette er det første cupen hvor finalen går på gress, og det er den første hvor det ikke bare er utvalgte lag med. Men det er jo helt utrolig at en så ung spiller faktisk blir kaptein på et lag.
Var det noe i fotballen på den tiden som gjorde at det var liksom enklere for en ung gutt å komme inn og begynne å sjefe over de som er eldre?
Det tror jeg ikke. Jeg tror nok at Asbjørn Halvorsen var ganske unik, men han må ha hatt en veldig iboende autoritet, lederegenskaper. Samtidig så spilte han jo senterhaf, det var plassen hans på banen, og det var en veldig sentral plass, altså utgangsposisjon tilbake på banen, styrte mye av spillet. Så den posisjonen bidro også til at han fikk en litt sånn lederfunksjon, men det må ha vært personlige egenskaper inne i bildet her.
Ja, for det er ikke hvem som helst får lov til å få de posisjonene, selv om du blir fort voksen i en sånn rolle.
Ja, du gjør det. Du gjør det.
Han får også A-landskamper, debuterer for det norske landslaget og er med i en er det her vi kaller den første gullperioden til det norske landslaget? Altså, vi snakker her om da Norge vant sin første kamp.
Ja da, Norge vant sin første kamp, og i OL i 1920 så slår det jo selveste England.
Ja.
Så jeg tror nok man må si at dette var den første gullalderen, ja. Det var flere gode spillere på dette laget. Gunnar Andersen fra Lyn, og så var det Geir Gundersen og Skau, jeg vet ikke, og Asbjørn Halvorsen. Så det var utvilsomt et veldig, veldig sterkt lag, og det var de første triumfene Norge opplevde på fotballbanen.
Det var ikke med så alt for store forhåpninger om seire den norske fotballtroppen dro nedover til Olympiaden i Antwerpen 1920. Større ble forhåpningen naturligvis heller ikke efter at loddtrekningen hadde gitt oss England som motstander I den første kamp, åpningskampen på stadion. Mot England, fotballens hjemland, som hadde vunnet den forutgående Olympiades fotballturnering I Stockholm 1912, og som også nu var de største favoritter. Nu vel, vi mistet allikevel ikke motet. Vi hadde jo alt å vinne og intet å tape I denne kampen. Vi forberedte oss på det beste og gikk til kampen med det beste humør, fast bestemt på å selge oss så dyrt som mulig. I dagene før kampen vrimlet det naturligvis med vitser blant guttene, som for eksempel «Det I grunnen synd at England skal bli slått ut allerede I første runde». Eller «La oss nu på forhånd bli enige om hvem som skal skyte alle målene, slik at det ikke oppstår noen unødig trett om dette ute på banen». Imidlertid var det vel ikke en eneste en av oss som trodde på seier over England.
Vet man noe om hvorfor han dro til Tyskland?
Hvorfor han akkurat valgte Tyskland, vet jeg ikke, men det dette sier noe om jo at du levde jo ikke av å være fotballspiller den gangen, og han hadde ambisjoner om å bygge seg opp et levebrød i Tyskland. Han gikk inn I shipping, han gikk inn I forsikring, bygget opp sin egen bedrift, så det var åpenbart at dette var viktigere for han enn fotballen I den fasen av hans liv.
Tar liksom bevisst avstand fra fotballen, men så det noen som får nyss I at han har spilt på landslag og til og med spilt I Olympiaden, og som overtaler han til å bli med?
Ja, det virker veldig tilfeldig. Han har tydeligvis ikke flagget det overfor noen, hvilken fotballbakgrunn han har, men han begynner å gå på kampene til Hamburger Sportsverein, og så det folk I hans nærhet som da kjenner han, og som formidler dette videre til andre, at her har vi en stor fotballspiller som har vært med på å slå England I OL, så han må vi prøve å knytte til laget.
Mm. Og han sier ja til å være med på en trening, og derifra går det fort. Plutselig så blir han jo en helt sentral brikke på dette Hamburg-laget.
Ja, helt åpenbart. Han blir senterhaf også der, og blir lederskikkelsen både på og utenfor banen, tror jeg. Og Hamburg Sportsverein har jo en veldig sterk periode. De vinner 2 nasjonale mesterskap og 7 regionale mesterskap I løpet av de neste 10 årene. Og Asbjørn Halvorsen så god at det blir sagt at hadde han hatt tysk statsborgerskap, så ville han ha vært kaptein på det tyske landslaget. Han spilte jo ingen landskamper for Norge etter at han dro til Tyskland. Det var ikke forenlig, de to tingene var ikke forenlige den gangen. Men jeg tror nok at Asbjørn Halvorsen forble nordmann liksom, I sitt hjerte.
Altså I 1931 så avslutter han den aktive karrieren, og da han spillende trener I Hamburg Sportsverein, og klubbens eneste æresmedlem.
Ja, det sier jo alt om hvilken posisjon han hadde I klubben. Og det sier også litt om denne personligheten hans, at han tok styring over alt hvor han var. Han var en naturlig leder I alle sammenhenger.
Mm. Adolf Hitler tar makten I Tyskland, og Assi vender snuten hjem. Han får en testimonial på en måte I Hamburg Sportsverein før han drar. Det virker jo veldig gemyttelig måten han drar på.
Ja, det virker ikke som noe sånn bitterhet inne I bildet der, men altså, jeg tror at likevel at han hadde så nazismen såpass klart at det var aldri aktuelt for han å bli værende med det, under det nye regimet. Men det var ikke noe sånn, altså han tok en gemyttelig avsked med sine lagkamerater og med klubben og med Tyskland som sådan, men det var aldri noe tvil, tror jeg, I hans tankeverden at han var nødt til å reise fra Tyskland og reise hjem når situasjonen ble som det ble. Han drev jo forretningsvirksomhet sammen med 3 kompanjonger, hvor en var jøde, blant annet.
Mm. Det er jo noen bilder fra, eller I hvert fall ett bilde jeg har sett fra den testimonialen, avskjedskampen der de står rundt han og gir en nazihilsen mens han står med armene rett ned.
Ja.
Et veldig, veldig sterkt bilde.
Ja.
Når han kommer hjem da, hva driver han med da? Hva kommer han hjem til?
Nei, altså han kommer jo hjem til Sarpsborg og involverer seg umiddelbart I fotballen. Først I sin gamle klubb Sarpsborg, men veldig raskt også knytter han bånd til Norges fotballforbund. Det viser jo at ingen har glemt Asbjørn Halvorsen, selv om han har vært borte I mange år. Og han begynner som en slags baneinspektør, altså så det hans første rolle I Norges fotballforbund. Men så kommer denne personligheten fram igjen, hvor han tar liksom over. I løpet av ett år så er han både general, eller sekretær, kalte det vel den gangen da, men han var generalsekretær i NFF. Og han var også ansvarlig for landslaget. Sånn var det bare med Asbjørn Halvorsen.
Bare for de som ikke er nødvendigvis inne i fotballen så mye, men hva betyr det å være generalsekretær i Norges fotball?
Ja, det betyr jo at du leder sekretariatet, rett og slett. Administrasjonen. Ja. Du har et valgt styre, men han ledet administrasjonen, og det var jo der makten lå den gangen. Altså, hans etterkommer Nicolai Johansen, som vi sikkert kommer tilbake til etterpå, han var jo leder for sekretariatet, generalsekretær, og han hadde sin klassiske kommentar at denne saken er alt for viktig til at vi kan legge den fram for styret. Så altså, makten, den reelle makten lå ofte i sekretariatet på den tiden der. Det var der kompetansen var.
Og da får han noe ansvar for, eller tar ansvar, eller får ansvar for fotballlandslaget. Landslagssjef er jo et begrep vi bruker i dag, men han var en type som overførte denne profesjonaliteten som han kanskje hadde lært i Tyskland eller videreutviklet i Tyskland inn i Norges fotballforbund.
Høyre, strekk godt, så går det venstre. Strekk godt, så kjenner det godt i hoftepartiet. Anja.
Ja, slik begynner det treningskurset som Norges fotballforbund har i gang satt her nede ved Farris bad. Spillerne holder til oppe på Lovisenlund, det er Larvik turntrenings utmerkede gressbane. Her er de hele dagen, efter en bra frokost, så har de litt løp her oppe, og så begynner Asbjørn Halvorsen å kommandere i gymnastikk, og derefter foregår den ene øvelsen efter hverandre, inntil klokken 13, og da har de middagspause, og de fortsetter med teori om eftermiddagen, og så er det en liten kamp mot to mål. Det er møtt spillere fra nesten alle landets kanter, cirka 30 alt i alt. Landslagsspillere og landslagskandidater. Eller kanskje Asbjørn Halvorsen kunne fortelle litt om de som er, først fortelle de som er innkalt her.
Ja, det er jo forskjellige spillere. Noen har dessverre meldt forfall også. Men det er av de som vi mener skal med tiden skal komme på landslaget.
Jaha. Og de øvelsene som foregår her, hva er det for i alminnelighet, det som er det beste for treningen?
Ja, vi har om formiddagen har vi altså øvelser i alle forskjellige tekniske detaljer. Det som å legge en ball død, hodespill, passningsspill, føreballen. Så har vi der, ser vi, der den hønsegården som vi kaller der nede. Det er noe som vi har bygget for å kunne lære å ta ballen på sparket når han kommer tilbake. Vi ser han sparker mot den veggen der, der er forskjellige knotter mot veggen, så den kaster ballen tilbake i forskjellige retninger. Og der omgjør å ta ballen, da, sånn at en gang han kommer tilbake med høyre eller venstre benet, akkurat som ballen kommer.
Ja vel, ja.
Og der, så har vi der oppe.
Når
der
begynner han å få resultater for dette?
Ja, det tok litt tid. Altså dette året hvor det var OL i 36, så hadde de hatt en veldig svak sesong. Det var mange som mente at det kan ikke være noe mening i å reise til OL i 36 med dette laget her. Dette laget er ikke godt nok. Og han var, så det tok litt tid før resultatene kom, og de spilte en kamp, de satte opp en ekstra kamp utenom terminliste mot Sverige like før avreise for å prøve å finpusse formen eller finne seg selv, og der kjørte han inn veldig mange nye spillere, så jeg tror nok at Asbjørn Halvorsen var litt usikker på hvor veien gikk og hvor gode de var, men akkurat den kampen ble jo veldig ble veldig markant. De vant 4-3, og han spilte, fem nye spillere ble introdusert, og laget fant seg selv, rett og slett.
Mm. Hvordan var han som trener? Hvordan har hans elever beskrevet han?
Nei, altså, de beskriver han jo veldig positivt. Det var tydelig at han var høyt respektert og også godt likt. Han var en pedagog, tror jeg. Han likte å ha ordet. Han kosserte, sier de. Han holdt kosserier, hvor han snakket om fotballspillets utvikling. Og liksom veldig glad i å trekke historiske paralleller. Han hadde jo sin base i den engelske fotballen. Hele Norge var jo veldig preget av engelsk fotball, og det tror jeg nok Asbjørn Halvorsen også var. Samtidig var han jo preget av tysk disiplin, tysk systematikk. Men samtidig så hadde han liksom evnen til å... Det var jo noe som het Odd-stilen og noe som het Brand-stilen i Norge rundt 1918, da, hvor Odd spilte en typisk engelsk kick-and-run-fotball, mens Brand spilte kortpassningsspill, ulike skoler, ulike retninger. Og jeg tror nok at Asbjørn Halvorsen, selv om han hadde liksom, hans forankring lå i den engelske fotballen, så klarte han å forene litt disse to stilartene på en veldig positiv måte. Så han hadde et klokt fotballhode. Altså, du kan si at Drillo er veldig dogmatisk på sin stil, så var nok Asbjørn Halvorsen mer en pragmatiker.
Mm. Han var jo også ute og forklarte at han ikke nødvendigvis kom til å ta ut de beste spillerne i hver posisjon som landet hadde, men han var opptatt av at de av relasjonene de hadde til de andre de spilte med på laget, og det, altså samhandling rett og slett, og moral. Hva la han i disse to tingene?
Nei, altså, han var jo en slags godfot tankegang som han la for dagen, altså Allan Nils Arne Eggen, at han brukte spillere som passet sammen, som hadde sånne gode relasjonelle ferdigheter. Han brukte blant annet, altså nesten hele laget kommer fra Lyn i Oslo, hvilket i seg selv er litt oppsiktsvekkende, med tanke på at Lyn ikke var Norges beste lag. Altså, det var Mjøndalen og Fredrikstad som dominerte i de nasjonale turneringene. Lyn vant ingen cupmesterskap i denne perioden, men 6-7 av spillerne kom fra Lyn, og dette hadde sammenheng med at altså han tenkte på kollektivet. Det var spillere som kjente hverandre, som utfylte hverandre, og så hadde de det, altså disse moralske kvalifikasjoner. Hva han la i det eksakt, vet jeg ikke, men det kan vel hende at det hadde litt med livsførsel og den slags type ting å gjøre.
Mm. Hva er det for noe annet de driver med sånn efter treningstiden, Halvorsen?
Ja, når vi er ferdig om aften, så er det Borsia-spillet da som for det meste kommer frem. Det er jo store konkurranser der, vi setter opp tre premier, det er tre små pokaler, første, andre og tredje premie. Og nå driver jo da på forhånd naturligvis og trener kolossalguttene for å være i riktig fin form da selve konkurransen skal gå, foregå.
Ja, det må vel ha vært Norgesmesterskap, det er siden landslaget driver med det.
Så har jo badmintonspill som også drives flittig. Og vi finner jo på alle mulige ting naturligvis for å få tiden til å gå riktig fort og skal være så mye lek som mulig.
Ja, jeg så Sværvekskampen.
Det er jo en historie der om at to av spillerne som var Reidar Kvammen og Odd Fransen, som hadde blitt med noen svenske spillere hjem etter kampen, og så plutselig ser de på klokka og så sier de, oi oi, nå må vi se å komme oss av gårde, vi må rekke dette toget. For det har Asbjørn Halvorsen sagt, at er vi ikke på det toget, så kan vi glemme hele OL. Og de får jo helt panikk, de ringer til taxi, taxien kommer ikke. Det er en historie som ender med at de prøver å kjøpe en bil. Altså, de virker relativt preget av angst, da. Og det sier vel noe om pondusen til Asbjørn Halvorsen. Det var ikke noe slinger i valsen her. Var de ikke på det toget, selv om det var i hvert fall Reidar Kvammen var en av de aller beste spillerne på laget. Men kom han ikke på det toget, så kunne han glemme dette mesterskapet. Det er flere eksempler på at Asbjørn Halvorsen viser at han stiller ganske strenge krav, og at spillerne har en respekt som nesten grenser til frykt for ham i visse situasjoner.
Disse hattene også var han veldig nøye på da.
Ja, spillerne skulle jo ha sitt helt spesielle antrekk, og en del av dette antrekket var en slags sånn eller en stråhatt som lignet litt på de hattene de brukte på da de danset Charleston på 20-tallet.
Ja, det var en del av OL-bekledningen som
en del av OL-bekledningen, ja. Og det var flere av gutta som ikke var så veldig begeistret for den hatten, og ga ganske høylytt uttrykk for det, at den skulle ikke de gå med. Og da fikk de den samme beskjeden som Kvammen og Odd Fransen fikk den gangen, det handlet om å rekke toget. Altså hvis de ikke tok på seg den hatten, så kunne de glemme hele OL.
Ja. Så når de da, før avreise, spankulerer i hatten og finstassen på fra Hotel Continental ned til Østbanehallen, så må det jo ha vært litt av et skue.
Ja, jeg tror det. Men jeg tror disse gutta fant seg veldig fort til rette med den hatten. Det ble liksom et varemerke, og de poserte ville med den for fotografer og andre, og det ble liksom deres, ja, det ble deres varemerke.
Så leste jeg også at det var flere som hadde møtt opp for å ønske de lykke til på Østbanehallen. Hva posisjon hadde fotballen i Norge her når de skulle sende våre beste menn ut i et mesterskap i Europa?
Altså, det kan nok ikke sammenlignes med hvordan det er i dag, det tror jeg ikke. Men fotball ble jo tidlig den største sporten i Norge, og disse gutta her de skulle i hvert fall få heltestatus, da, men de ble møtt med nyfikenhet, folk var spente, og det var ganske stor interesse rundt laget.
Mesterskapet begynner jo med seier over Tyrkia. Var Norge favoritter her?
Kampen mot Tyrkia ble vel sett på som ganske åpen, ja. Og så viser det seg at Norge vinner jo klart, utklasser jo disse tyrkerne, og man får allerede der inntrykk av at her er det noe på gang.
Bedre enn de kampene på vårparten?
Absolutt, de hadde jo denne siste kampen mot Sverige som de vant 4-3, og der også fikk man en pekepinn om at det bodde mer i dette laget enn man kanskje trodde. Og så var det et par helt eksepsjonelle spillere på laget, og som traff toppformen akkurat når de skulle. Altså, Reidar Kvammen var en eksepsjonelt god indreløper. Arne Brustad også vurdert som veldig god, men litt sånn opp og ned kunne han være, men han traff jo til de grader, da, skulle det vise seg.
Ja. Seieren over Tyrkia leder de til kamp mot hjemmenasjon Tyskland. Hjemmefavoritt også, eller?
Ja, det var de. Det var forventet at de skulle vinne den olympiske fotballturneringen.
Ja. De som rådførte Hitler mente jo også at Norge var en lett match, og det gjorde jo at han ble overtalt til å være med på en fotballkamp. For det, han hadde jo ikke for vane av å se fotballkamper, det ble med denne.
Ja, han gjorde det. Det var ikke bare Hitler, han hadde Goebbels var vel med, og flere av toppene i nazipartiet var til stede. Göring tror jeg også, Hess. Ikke nok med at Norge vinner kampen, men det er også en som heter Magnar Isaksen, som da skårer begge Norges mål, og da Magnar Isaksen var fra Kristiansund, men nazistene fikk jo for seg at han kunne være jøde i og med at han het Isaksen. Så nederlaget var veldig forsmedelig for Hitler, og han forlot jo stadion 10 minutter før kampen slutt.
Og det sies at han ikke så en kamp igjen?
Nei, han skal vist aldri ha sett noen fotballkamp igjen.
8-8-3. Seieren er vår! Norge er olympiske semifinalister i fotball. Vi er i dag i kvartfinalen slått Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilse med de, håndhilse på banen. Det hele gjør et nydelig inntrykk. De er imponert her i dag. Enten de hadde tatt eller vunnet, så har de gjort et stort inntrykk. De har representert norsk sport på en alldeles strålende måte. Tyskene gjør hilsen for tribunen. Vår gjør vanlig norsk i vakt. Og så håper guttene av halsen på hverandre. De skinner av glede. Det er tydelig at de er lykkelige. Det er så mange unge der. Det er det største dag i deres liv. De har det sikkert som en lovelock. Er det som en oven? Er det som en Woodruff? Og det tyske laget går av banen, mens det tyske publikum demonstrerer piper av deres innsats i dag. Det er det eneste som nu skjer med kampen. Det kom litt momentant i dette øyeblikk, men det er øyeblikket over.
Det er vel kanskje den største prestasjonen, det mesterskapet, å slå Tyskland, men det er jo... Det er jo ikke her bronselaget blir til. De når jo en bronsefinale først, en semifinale da, mot Italia. En stormakt i fotballverden. Norge igjen enorme underdogs her. Men de gjør det vanskelig for italienerne.
Ja, de gjør det. De norske lag var nok litt preget at de har hatt denne veldig tøffe kampen mot Tyskland. De ga absolutt Italia kamp, men de tappte relativt fortjent og var liksom ikke helt på høyden i den kampen, kanskje. Men allikevel, altså Italia var jo verdens beste fotballnasjon. De vant VM i 34, de vant OL nå, og de skulle vinne VM 2 år senere. Og Norge var det laget som både i 36 og 38, det kommer vi kanskje til, men som som påførte Italia størst problemer da, rett og slett. Mm. Men så var det jo bronsefinalen mot Polen, og da var det denne Arne Brustad da, som nå var blitt helt uimotståelig. Han spilte jo wing, hadde utgangsposisjon på venstre siden, men hans spesialitet var ikke å gå til dørlinja og slå inn, men å trekke inn i banen, sette fart og skyte selv. Og han ble jo toppskårer i turneringen og skårte 3 mål mot Polen i bronsefinalen da Norge vant 3-2. Mm.
Kan vi klare å sette ord på hva folk kjente på hjemme når de hørte at Norge hadde tatt bronse i OL?
Ja, altså dette ble overført på radio med den legendariske radiokommentatoren Per C.H.R. Andersen, og han gikk jo helt fra konseptene, sies at han begynte å tygge på ledninger, og at han visste liksom herredømme over seg selv, og hjemme i Norge så var jo folk, ja, de var elleville, de var det. Altså.
Kirsten Kyser, vi leder 2-0, vi leder 2-0.
Og de blir mottatt som helter, vil jeg tro. Jeg har sett et bilde av en bankett. På det bildet ser det veldig rolig ut, men hvordan var... Kom de hjem som popstjerner, eller?
Ja, jeg vil nesten påstå det. Altså, banketter er alltid ganske rolig, men det var...
Ikke alltid.
De ble nesten, altså, de ble jo nesten overfalt da de kom hjem.
Nestformann i Norges Olympiakomité, Carl Alfred Pedersen, vi hilser våre fotballag, vårt fotballag.
Olympiafarere, når jeg på den norske Olympiakomitees vegne har den glede å ønske deg velkommen hjem, så er det med en dyptfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede i Berlin. En innsats som ikke bare har brakt verdens øyne på Norge, men den har øket vår tiltro til oss selv. For det at jeg har gjort det, så bringer jeg dere all norsk idrettsungdoms varme og hjerteligste takk. Mine damer og herrer, vi bekrefter denne takk til våre fotballspillere med et 3x3 hurra for deres strålende innsats. Hipp, hipp, hipp!
Hurra! 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 Hurra!
Senior på det norske landslaget, vår alles Tippen Johansen vil svare på spillernes vegne.
De var overbegeistret, og det skal Norges fotballforbund ha takk for. Fordi vi var innkvarteret, og vi skulle jo også leve på en skikkelig måte, og der skulle jo legges plan, og der skulle mye mer til enn hva andre tror. Vi skulle ikke spise for mye, og vi skulle ta oss i vare for alt. Vi skulle jo være i form til disse kampene. Og det har våre ledere, som Asbjørn Halvorsen og herr Evensen og Lilleberg. Men i første rekke vil jeg på guttas vegne her, og det er jeg sikker på hver eneste en av de som var med nedover, kan bekrefte at Asbjørn, vår alles Asbjørn, vi sier Asbjørn nå i dette øyeblikk, har vært mannen. Han har kunnet stoppe og sagt som så at, nei gutter, spis ikke den suppa der, den må de være forsiktig med. For den der tror jeg ikke de har gått av. Ta den nå litt med ro, for de vet de skal være her i så mange dager, og så videre. Jo, vi var fullt enige med Asbjørn i det. Og vi kan derfor, gutter, få lov til å takke Asbjørns ord der nede med hensyn til den suppa.
Det sies at 2 år etterpå i VM i, VM i 1938 i Frankrike, så blir dette bronselaget da... Altså, er bronselaget da allerede et begrep?
Ja, det er det. Det er det. Det er jo ikke identisk det laget som spiller i 38, men det heter fortsatt bronselaget da. Men Jørgen Juve er jo for eksempel ikke lenger med. Kristian Henriksen er nå en sentral spiller, så det er enkelte endringer på laget, men det begrepet bronselaget er heftet ved dem allerede.
Og vår mann, Asbjørn Halvorsen, han er fortsatt enehersker som landslagssjef.
Ja da, absolutt. Mm. Og det sies jo at det ble jo med én kamp da, i VM i Frankrike i 1938, fordi de var såpass uheldige å trekke Italia i første runde. Men Norge gjorde en kjempegod kamp. Det var jo en veldig kontroversiell dommeravgjørelse der, hvor det påstås at Norge, Arne Brustad, skåret et helt greit mål, som blir feilaktig annullert for offside. Litt forskjellige meninger om det, men Norge, ja.
Opinionen hører vel på radiokommentatoren her?
Ja da.
Han var sterk i troen på at dette var en dommerfeil.
Absolutt, absolutt. Så det var det inntrykket som festet seg i Norge i hvert fall. Ja.
Den går til Kvammen. Han mister passningen, han tar den for fin. Den går til høyre hap. Tvers over han til Christian Henriksen. Stopper pen. Og publikum er med. Langball helt ut til Brustad. Nydelig. Efter vår scoring som dommeren annullerte. Man hører hvordan det tas mot hos publikum.
Men de påstod det at det påstås at det norske laget i 38 kanskje, det var enda bedre enn laget i 36. Italia hadde jo et sterkere lag i 38 med de profesjonelle spillerne.
Ja, for de fikk ikke lov til å spille med proffene i OL.
Nei,
men i VM så var det lov.
Ja. Mm.
Den ordinære spilletid i kampen mellom Italia og Norge er ferdig. Uavgjort 1-1. Det skal være for lenge spilletid. Jeg ber om at Oslo Radio gir meg ordre om eventuell fortsettelse eller ikke i løpet av 3 minutter. Det er ikke tvil om at Norge i dag hadde fortjent seieren. Det var sterkere lag enn Italia i første omgang. Periodevis endog meget sterk. Og de har vært fullt jevnbyrdige, delvis overlegne i annen omgang. Dertil hadde de laget, efter min mening, en god scoring 6 minutter før full tid, men den ble annullert av dommeren for offside. Det var synd, for det gikk efter en særdeles god kombinasjon.
Vi beveger oss mot 1940, et mørkt år i norsk historie, men vår mann Asbjørn Halvorsen skal ha en rolle her også. Han er jo da sjef for fotballen i Norge, og okkupasjonsmakten ønsker jo at han skal bli fotballfører. I stedet for så blir det idrettsboykott, og det er jo en viktig boykott i motstandsarbeidet.
Ja, absolutt. Idretten gikk i bresjen og tok umiddelbart avstand fra okkupasjonsmakten og nektet å samarbeide. Og Asbjørn Halvorsen var veldig sentral i det, sammen med lederen for AIF i idretten, altså Arbeidernes idrettsforening, Rolf Hoffmo. Disse to veldig sterke personligheter som man kunne tro kanskje kunne kollidere litt med hverandre. De fant hvert imot veldig godt ut av det med hverandre, og sto veldig samlet, sånn som den norske idretten gjorde også. At det var ikke snakk om å samarbeide med okkupasjonsmyndighetene. Og Asbjørn Halvorsen gikk av og tok hele sekretariatet med seg, og de nedla arbeidet og nekta å være med på dette.
Det er jo en cupfinale som spilles høsten 1940 allikevel.
Høstsesongen i fotball tegnet til å bli like livlig som tidligere. Norges fotballforbunds beslutning om å igangsette den populære cup-serie ble mottatt med glede i fotballkretsene og blant publikum landet rundt. Og den nye kretslagsserien var også et bevis på at det forsøkes å gjøre alt for en god høstsesong. Fotballforbundets sekretær Asbjørn Halvorsen vil gi en orientering om årets cup-serie som begynner med første runde søndag.
Cupserien begynner den 4. august. Av velkjente grunner har vi ikke kunnet begynne den tidligere, slik at vi i år bare kan få med 128 lag som spiller i 5 ordinære runder, semifinaler og en finale.
Og dette er jo, ser jo tyskerne på som en gyllen mulighet for å liksom nazifisere idretten, men der står han rakrygget, Asbjørn Halvorsen.
Ja, han nekter jo med å bruke nazisymboler på stadionet. Han nekter Terboven adgang. Kongelogen står tom. Det blir jo et veldig sånn symboltungt bilde. Og det er forbudt å synge nasjonalsangen. Men det gjør jo, altså det helt spontant, så begynner alle tilskuerne å synge «Ja, vi elsker». Så det blir en voldsomt sterk manifestasjon mot Tyskland, tyskerne.
Han stod imot tyskerne, bemerkelsesverdig rakrygget. Tror du den posisjonen han som Tysklandstjerne tidligere har gjort at han kunne, at han fikk litt at tyskerne hadde litt mer tålmodighet med han?
Ja, det hadde de nok, og de hadde nok et veldig sterkt ønske om å knytte han til sin sak, og de ga seg liksom ikke på det, men de kom jo ingen vei med Asbjørn Halvorsen.
Men det var alligevel ikke den motstanden i idretten som ga tyskerne påskudd i å ta han. Han drev med illegale aviser sammen med Einar Gerhardsen.
Ja, det var det som førte at han ble arrestert og sendt til Grini. Og derfra gikk det ganske raskt videre nedover til konsentrasjonsleiret i Alsace først, og så videre i Tyskland.
Og her er det jo mange som beskriver at han brukte sin stjernestatus for å hjelpe medfanger, blant annet en som skulle bli statsminister, Trygve Bratteli.
Ja, dette er jo noe som Asbjørn Halvorsen aldri snakket om, aldri skrev om, men det kom vel ikke liksom for en dag før Trygve Bratteli ga ut sin selvbiografi Fange i natt og tåke i 1977. Da kom det jo virkelig fram i lyset hva Asbjørn Halvorsen hadde betydd for Bratteli og andre norske fanger. Han tok liksom rollen som en slags sånn, ja, han samlet folk, han informerte dem om utvikling i krigen, og han hadde en sånn veldig pedagogisk innfallsvinkel og prøvde å bygge opp moral i gutta.
Det var mange fangevokter, og så rett og slett kjente han igjen da.
Ja, så han hadde, for så vidt så fikk han jo en lettere soning til å begynne med, som han kunne jo ha sluppet billig unna hvis han hadde vært villig til å gå litt på akkord, men det gjorde han ikke, og den virksomheten han drev da overfor de andre fangene, det ble jo så provoserende at han til slutt mistet alle de privilegiene han måtte ha hatt, og ble behandlet like brutalt som alle de andre. Og han holdt jo på å sette livet inn.
Når de hvite bussene nådde Tyskland og skulle ta med seg danske og norske fanger hjem, så blir Assi beskrevet som mer død enn levende.
Ja, han hadde jo fått flekktyfus, han veide 48 kilo, han var veldig, veldig svekket. Det var vel nesten et under at han overlevde.
En av disse konsentrasjonsleirene som han befant seg, så har en lagkammerat også vært SS-vakt. Tull Harder var stjernespissen til Hamburg Sportsforening når Asbjørn Halvorsen spilte der. De to var nære kolleger i Tyskland, men livene tok jo vidt forskjellige veier, og ganske sterkt at lagkammerater er SS-soldater i disse konsentrasjonsleirene.
Ja, dette var jo de to mest markante spillerne i HSV, altså Asbjørn Halvorsen med utgangsposisjon bak på banen som senterhalf, og Haider var målskåreren. Og de hadde en god relasjon også personlig, men så valgte de altså helt forskjellige veier da krigen kom. De møttes visst nok igjen etter krigen i forbindelse med en landskamp mellom Norge og Vest-Tyskland. Altså, Asbjørn Halvorsen var jo etter krigen, så gikk jo han, mente han at man måtte la fortid være fortid, og ivret for at Norge skulle møte Tyskland igjen på fotballbanen, så var det en bankett etter denne kampen, hvor både Haider og Asbjørn Halvorsen var til stede, men man vet ikke helt om de møtte hverandre og om de tok hverandre i handa. Men begge skal ha vært der i hvert fall.
Og det at han begynner etter krigen, etter maidagen, og jobber i Norges fotballforbund, frigjøringskøppen, sommer 1945, med 344 påmeldte. Det var det å ta idretten tilbake igjen og begynne med det, det var jo viktig, og han jobbet jo også med den ja, forsoningen, da kan vi jo kalle det, når han inviterer til å gjenoppta fotballforbindelsene med Tyskland, som du nevner. Men det også i denne perioden etter krigen, han blir general med stor G i Norges fotballforbund.
Ja, han går løs på oppgavene i norsk fotball med voldsom energi, og han har han blir en slags sånn litt sånn eneveldig person. Altså, jeg tror nok at han, til og med Petter Larsen skriver i Norges fotballforbunds jubileumsbok, da de blir 75 år, så skriver han at Asbjørn Halvorsen var kontroversiell. Jeg tror han endret karakter litt etter krigen, hvorvidt det hadde med krigsopplevelsen å gjøre, vet jeg ikke, men de litt autoritære trekkene da, som jeg nevnte i sted, som lå litt latent i han hele veien, de kom nok tydeligere fram, tror jeg, etter krigen. Han gjorde en kjempejobb for all del. Han hadde en enorm arbeidskapasitet. Han skulle bygge opp norsk fotball og var interessert i alt, men det var særlig anlegg og seriesystemet. Det var veldig viktig for Asbjørn Halvorsen. Han var veldig opptatt av serien, og at man skulle få en samlet serie med tabell. Og det skulle ikke være sånn at det skulle ikke være cupkamper til slutt, liksom sånne sluttspilskamper. Det skulle være en ren serie, det jobbet han intenst med. Så han tok tak i alt, det hadde store vyer, et veldig ønske om å få norsk fotball opp og fram, og det gjorde at han kanskje ble litt hard i klypa, rett og slett.
Han dør på post også, står det beskrevet.
Ja, det er jo typisk. Altså, han var på reisefot rundt omkring land og strand rundt, og i 1955 i januar var det vel, så var han på... skulle møte fotballleder i Nord-Norge og ble funnet død på hotellrommet. Sikkert en kombinasjon, han var da 55 år gammel, sikkert en kombinasjon av det han gjennomlevde under krigen, som sikkert satte sine spor, men også det enorme tempoet, altså det var det enorme arbeidspresset som han påla seg selv og sine omgivelser, tror jeg.
Denne historien om Asbjørn Halvorsen har vært litt... om ikke gjemt, så i hvert fall glemt. Hva tror du er årsaken til at ikke det er så mange som vet om hans historie?
Nei, nå er det jo ikke så veldig mange som blir husket. Da snakker vi vel om Henrik Ibsen og Edvard Munch, kanskje. Altså, Asbjørn Halvorsen han har ikke fått den oppmerksomheten han fortjente. Det kan man være enig om. Han var jo en veldig allsidig fotballperson. Han var en stor spiller, han var en stor trener, og han var en markant leder. Så det var såpass mange ting som opptok han. Det kan ha bidratt til at man husker de store spillerne best, det gjør man. Han har delt mellom mange ting. Fotballledere får vel ikke alltid en sånn voldsom plass i fotballhistorien, jeg vet ikke. Men det er ingen tvil om at Asbjørn Halvorsen han fortjent et større ettermæle, og han er kanskje i ferd med å få det nå.
Har han endret Norge?
Altså, det spørs jo hvor viktig man mener fotball er, men idretten var viktig under krigen, den var også viktig etter krigen. Folk hadde voldsom appetitt på å oppleve ting sammen, møte på stadion, se fotballkamp. Så fotballen var i hvert fall veldig viktig i den perioden der, og Asbjørn Halvorsen var den markante skikkelsen i norsk fotball i disse viktige årene, 30-, 40-tallet, 50-tallet, så at han var med på å endre Norge, ja, jeg vil nesten påstå det.
Øyvind Steen Jensen, tusen takk for at du tok deg tid til oss i Historie som endret Norge i dag.
Takk for det.
Følg Historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der! Gjenklang.